Jeg vil læse en tekst fra Romerbrevet 11, vers 33-36, og I må gerne rejse jer, imens jeg læser. O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Ti fra ham, og ved ham, og til ham er alle ting. Ham vær ære til evig tid. Amen.
Til Guds ære alene. Det er simpelthen overskriften for det, vi skal være sammen om i dag. Som Maria var inde på, så er det i dag den sidste af de tre reformationsgudstjenester, som vi holder her, hvor vi sætter lys på noget af det centrale for reformationen under nogle af de her aleneord. Vi har taget et lille udpluk af dem. I dag er det altså til Guds ære alene. Jeg tror måske, at det her til Guds ære alene, det historisk er en af de alenesætninger, som har været måske mest underprioriteret i vores sammenhæng, eller ja, i hvert fald i vores tid. Jeg tror, vi har været stærke til at understrege de andre sætninger. Det her med, at vi er frelst af nåden alene. At vi er frelst i Kristus alene, ved troen alene og gennem ordet alene. Men det, at vi skulle være frelst til Guds ære alene, det har på en måde stået mere uklart. Måske så skyldes det, at man har været bange for, at folk skulle opfatte Gud som en egoist. Altså, helt ærligt, frelser han kun til sin egen ære? Så handler det kun om ham, eller hvad? Derfor så kunne jeg godt tænke mig i dag at understrege, hvordan det, at Gud handler til sin egen ære, det er først og fremmest en bibels tanke, som gennemsyrer hele frelseshistorien og er uløseligt forbundet til de andre alenesætninger. Det er uløseligt forbundet til evangeliet. Og derfor så bliver det også lidt anderledes i dag, end det plejer. Så vidt muligt, så vil jeg følge teksten her fra Romerbrevet kapitel 11, vers 33, som prædiketekst og som ramme for det, jeg gerne vil sige. Men ellers så skal vi også foretage en række nedslag. Så det bliver ikke helt så tekstnært, som det kunne have været, eller som det nogle gange er. Men jeg har valgt at gøre det alligevel for at illustrere sammenhæng. Min prædiken den vil falde i tre dele. Først så kunne jeg godt tænke mig at gennemgå, hvordan Gud i frelseshistorien handler til sin egen ære. Og så når vi kommer tilstrækkeligt langt der hen i de pletvise nedslag i frelseshistorien, så kunne jeg godt tænke mig at gennemgå, hvordan det, at vi er frelst af noget, nåden alene i Kristus alene, gennem ordet alene og troen alene, at det er noget, der sker til Guds ære alene. Altså med andre ord, hvordan sammenhængen er til de andre alenesætninger. Og så til allersidst, så vil jeg gerne prøve at sige lidt om, hvad det er for nogle konsekvenser, det har i vores liv. Før vi kommer så langt, så skal vi bede sammen. Fader vor, du som er i himlene, helliget blive dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vort daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. For dit er riget, magten og æren i evighed. Amen. Herre, vi priser dig, fordi alt sker til din ære. Herre, de her ord fra Fader vor, om at din ære, magten og æren, her, det ord, vi har bedt så ofte, og alligevel så kan det blive så fjernt for os, at æren tilhører dig alene. Her, vi beder dig om, at du i dag vil hjælpe os med at bøje os for det. Vil du hjælpe os med at påskynde det og glæde os over det. Her, gør du det nu med din ånd. Amen. Ja. O dyb er Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor urensagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, Eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Til fra ham, ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Det første spørgsmål i relation til frelseshistorien, og for mange mennesker også det største eksistentielle spørgsmål, de kommer til at stille i deres liv, det er, hvorfor er vi her? Hvorfor er vi her? Hvorfor har Gud valgt at skabe os? Det typiske kristne svar på det spørgsmål, det er, at Gud gjorde det, fordi han elsker os. Gud skabte, fordi han elsker, fordi han selv er kærlighed. Hans natur, det er simpelthen at elske. Og det er også rigtigt. Samtidig så er der en anden synsvinkel, som vi lige så godt kunne besvare det her spørgsmål ud fra. Vi kunne med lige så god ret sige, at Gud han skabte verden til sin egen ære. Til fra ham, ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Alle ting. Det gælder fra alt fra skabelsen over frelsen til den endelige genoprettelse på den nye jord. Vi kommer lidt senere til frelsen i Kristus, men vi skal starte med først at stoppe op her for skabelsen. Fra ham og ved ham er alt. Både tanken om at skabe og selve handlingen at skabe kom fra Gud selv. Verden den blev ikke skabt, fordi mennesker ønskede, at verden skulle skabes. Før jordens skabelse, så var der selv sagt ikke nogen mennesker til at ønske sig noget. Og selv hvis der havde været mennesker, der ønskede, at jorden skulle blive til, så ville det ikke ske. Ting de bliver ikke til, fordi vi ønsker, at de skal blive til. Det er common sense. Men Gud han ønskede, at verden skulle blive til, og den blev til. Det kan vi måske forstå, at Gud han er årsagen bag alt. Ingen andre end ham, som er den eneste, der fra evighedernes evigheder har været, kunne udtænke det, og på samme måde så kunne ingen anden end ham, der var den eneste, der var, udføre det. Alt blev skabt ved ham. Så langt kan vi måske følge med, men Paulus han fortsætter med at sige, til ham er alle ting. Til ham er alle ting. Gud har skabt verden til ham. Når vi ser ud over verden, så må vi sige, at Gud han har ikke først og fremmest skabt verden for fiskenes skyld, eller for træernes skyld. Han har ikke engang skabt verden for menneskenes skyld. Gud han har skabt alt for sin egen skyld, til hans egen ære, så at han alene kan få æren. Men så må Gud jo være en egoist. Sådan tror jeg, nogen af os kan indvende. Men det er på mange måder et forfejlet billede af Gud. Det er ikke sådan, at når vi gerne vil have, at der er noget, der skal ske til vores ære, så handler det ofte om, at vi gerne vil have anerkendelse. Men når vi ser på Gud, så er der ikke noget psykologisk behov i Gud for at få anerkendelse. Gud han skabte ikke mennesker, fordi han havde behov for det. Gud han er ikke afhængig af den skabte jord, eller af, at mennesker eksisterer. Vi sang før, Gud er Gud, om alle mænd var døde. Om alle land lå øde. Gud han er den, der altid har været og altid vil være. Han har ikke behov for vores anerkendelse. Det er ikke sådan, at Gud han sidder op i himlen og sidder der. Hallo, jeg kunne godt bruge lidt opbakning lige nu. Bliver det ikke snart søndag igen? Jeg kunne ikke synge nogle af de der lovsange for mig. Jeg har seriøst brug for noget anerkendelse. Det er ikke sådan, Gud er. Gud han har skabt alt til sin egen ære. Det betyder ikke, at Gud er egoist. For der er ikke noget psykologisk behov i Gud for at få vores anerkendelse. Jeg tror, andre af os måske kan tænke, at okay, måske er Gud ikke lige egoist, men i stedet så er vi måske præget af det verdensbillede, der er omkring os, at vi tror, at mennesket er universets centrum, og det er måske ikke engang gået op for os, at Gud har skabt verden til sin egen ære. Jeg troede, det her var til ære for mig. Men Gud han ønskede ikke, at det skulle være sådan, at når mennesker ser på verden, at de så tænker, hvor er mennesker dog fantastiske. Uden Anton, så havde vi altså ikke haft solens varme, eller de grønne bøgeskov, eller havets brusen. Gud, han ønskede i stedet, at det skulle være til ære for ham. Til ære for ham. Sådan, så når vi ser solens varme, bøgebladernes friskhed, de bløde bakker, og havets brusen, at vi så må udbryde Hvor er du fantastisk, Gud. Du er vidunderlig. Dengang Gud han skabte hele verden, skabte solsystemet, dyreriget og planteriget, så skabte han også mennesket på den sjette dag. Hvad så med mennesket? Hvorfor er mennesket skabt? Esajas han svarer på det i Esajas bog kapitel 43, vers 7. Der siger han om mennesket. Mennesket, det er dem, jeg har skabt til min ære. Dem, jeg har skabt til min ære. Hvorfor er vi skabt? Gud, han har skabt os til at ære ham alene. Vi er skabt til at ære Gud. Vi er skabt til at finde vores glæde i ham. Vi er ikke skabt til at nå højere op ad den sociale rangstige end vores forældre. Vi er ikke skabt til at få et trygt liv, eller til at få et specielt udfordrende eller spændende liv, hvor vi kan realisere os selv. Vi er ikke skabt til at stræbe efter at udødeliggøre vores eget navn. Vi er ikke skabt til at bruge vores liv på at søge menneskers ære og anerkendelse. Vi er skabt til at ære Gud. Og det er så modsat vores egen natur. Nogle gange så siger vi, at vores fundamentale synd som mennesker, arvesynden i os, det er, at vi er optaget af os selv. Vi er egoister, vi er selvoptaget. Vi kan også vende rundt og så sige, at den fundamentale synd i vores liv, det er, at vi nægter at ære Gud for alt, hvad han har givet os. Vi nægter at ære Gud. Gud, han har givet os alt. Han giver os det daglige brød i sin nåde. Han har givet os helbred, tøj, mad, penge, mennesker, som formidler de her ting til os. Han har givet os evner til at lære, til at uddanne os, til at arbejde. I Guds menighed så har han sat givet nogle mennesker gaver til at tjene med musik, til at tjene med forbøn, til vidnesbyrd og med evangelisation, forkyndelse, praktisk hjælp, tungetale osv. Hvorfor har Gud givet disse ting, disse evner, disse muligheder? For vi kan få ære og anerkendelse. Nej, for at Gud alene kan få ære. Den, der tjener, skal tjene med den kraft, Gud giver, for at Gud i alle ting må blive herliggjort ved Jesus Kristus. Æren og magten er hans i evighedernes evigheder. Den står der i Efeserbrevet. Vi er fundamentalt set sat til at tjene Gud og ophøje ham. Men vi vil tjene os selv. Jeg tror, vi kender det også i Guds kirke. Vi vil gerne have noget af æren selv. Men det er Gud, der skal have æren. Og derfor så er det første bud, som Gud giver Moses i det 10 bud også, at vi ikke må have andre guder end ham. Afgudstyrkelse, det er at sætte noget over Gud, men han vil ikke dele æren med nogen. Han er Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Derfor må vi ikke have andre guder end ham. Herren har gjort store ting, og han fortjener æren, for til ham er alle ting. Det her med, at Gud han handler til sin egen ære, det er også noget, vi ser, hvis vi kigger på måden, som Gud han handlede med sit eget folk på, Israel. Der er en, der har sagt det sådan her, at i det gamle testamente, så er Gud fanget i verdenshistoriens værste ægteskab. Gud er fanget i verdenshistoriens værste ægteskab med Israel som en utro hustru. Og hvis der er en ting, som Israels utroskab det understreger, så er det, at Gud er trofast. Når man læser det gamle testamente og ser, hvordan Gud handler over for sin utro ægtefælle, så sidder man bare tilbage med et eller andet, ja, et brændende spørgsmål. Hvorfor kan Gud blive ved med at være trofast? Hvorfor? En del af svaret, det finder vi i evangeliet om Jesus. Men en anden del af svaret, det er, at Gud handler, fordi han brænder en nidkærhed for sit eget navn. Herren, han er tro mod sin utro hustru, for at vi skal se hans trofasthed og prise ham. Verdenshistoriens værste ægteskab, det begynder egentlig allerede ved brylluppet, da Gud han udvælger sin brud. Man kan spørge sig selv, om Israel var en specielt smuk brud. Var det simpelthen fordi, at Gud han ikke kunne stå for Israels bedårende skønhed og oprigtige hjerte, at Gud valgte Israel? Nej, det var ikke på grund af noget hos Israel. Så ville Israel jo stå tilbage med æren, og det ville føre til hovmod og selvretfærdighed. Nej, 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7. Det er ikke, fordi I er større end alle andre folk, at Herren fattede kærlighed til jer og udvalgte jer, for i det mindste af alle folk, men fordi Herren elskede jer og ville opfylde den ed, han tilsvor jeres fædre, førte han jer ud med stærk hånd og udfriede jer af trællehuset af Egypterkongen Faraos magt. Derfor skal du vide, at Herren din Gud er den eneste Gud, den trofaste Gud. Gud han valgte ikke Israel på grund af en bedårende skønhed. Han valgte Israel på trods. Det var ikke fordi, at de var større end alle andre folk, for de var de mindste. Og efter at have læst det gamle testamente, så fristes man jo til at tilføje, det var heller ikke fordi, de var det mest trofaste af alle de andre folk, men de var de mest utro. Det var fordi Herren elskede. Han elskede. Hans kærlighed, den havde sit ophav i ham, for at vi skal lovprise ham som den, han er. Og her så ser vi så en anden grund til, at Gud ikke er egoist. Det, at Gud handler til sin egen ære, det er fuldt ud forenligt med, at han elsker os. Han elsker os ikke bare, fordi han har behov for anerkendelse, men fordi han elsker, og det bliver til hans ære. Jeg synes, nogle af de her vers fra 5. Mosebog, kapitel 7, vers 7, at de er fantastiske, fordi de viser en på en gang meget realistisk og ubetinget kærlighed, som Gud elsker med. Vi kunne prøve at forestille os, hvis Gud nu havde fremhævet alle mulige grunde til, at han elskede sin hustru Israel, så havde kærligheden på en eller anden underlig måde været betinget. Og hvad nu, hvis de karaktertræk forsvandt? Hvis nu for eksempel Gud havde elsket Israel på grund af deres antal, hvad så når de var få? Vil han elske dem der? Eller hvis nu Gud havde elsket Israel på grund af deres oprigtige tro, hvad så når de mærkede deres fundamentale ugudlighed? Vil han elske dem der? Men Herren elskede, fordi han elskede. Hans kærlighed havde kun sin oprindelse i ham, så at han alene kunne få æren. Gud han elskede sit folk, og han valgte at føre det ud af Egypten, selvom han vidste, hvad der skulle ske lidt senere. Når man sådan læser om udfrielsen af Egypten, så det er et af de steder, hvor jeg personligt godt kan komme til at grine lidt, når jeg læser i Bibelen, fordi det simpelthen er så bizart, den måde, som israelitterne de opfører sig på. Allerede 3 dage efter, at israelitterne de bliver udfriet af Egypten, så begynder de at klage over vandforholdene. Kun 2,5 måneder efter de bliver udfriet af Egypten, så siger de, gid vi var døde for Herrens hånd i Egypten, da vi sad ved kødgryderne og kunne spise os med det. Det står i 2. Mosebog, kapitel 16, vers 3. Gud han havde været i sin gode ret til at straffe Israel og sige, nu har jeg befriet jer fra 400 års slaveri i Egypten. Og hvad giver I mig? Brok. Jeg har befriet jer fra 400 års skånselsløs undertrykkelse. Og det eneste, I tænker på, det er kød. Altså, ja, det er bizart. Men selv der, så er Guds kærlighed til sin hustru ubetinget. Han er trofast. Ham alene æren. Der er en salmist, som beskriver den her begivenhed på den måde. Vi har syndet med vores fædre. Vi har handlet slet og ugudeligt. Vores fædre i Egypten gav ikke agt på dine under, de huskede ikke din store trofasthed, men trodsede den højeste ved Sivhavet. Dog frelste han dem for sit navns skyld, for at vise sin styrke. Salme 106. Gud han frelste for sit navns skyld. Han skabte for sit navns skyld, han udvalgte Israel for sit navns skyld, fordi han elskede, og han frelste Israel fra slaveriet i Egypten for sit navns skyld. Og det fortsætter. Hvis vi går lidt længere frem i frelseshistorien, så efter at Gud han har straffet Israel og sendt dem i eksil østpå, så hører vi, hvordan at han befrier dem igen. Hvorfor? Det synes jeg lige, vi skal stå op. Det står på side 770 i Esekiels bog, kapitel 36, vers 22. Esekiels bog 36, 22. Der siger han sådan her om grunden til, at han har ført dem tilbage, eller han vil føre dem tilbage fra eksilet. Dette siger Gud Herren. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør dette, Israels hus, men for mit hellige navns skyld, som I har vanhelliget blandt de folk, I kom til. Og videre. Jeg vil hente jer fra folkene og samle jer fra alle landene og bringe jer til jeres eget land. Og så siger han noget om alt det, han vil gøre med dem. Jeg vil skænke rent vand på jer, så I bliver rene. Jeg renser jer for al jeres urenhed og for alle jeres møguder. Jeg giver jer et nyt hjerte og en ny ånd i jeres indre. Jeg fjerner stenhjertet fra jeres krop, giver jer et hjerte af kød. Jeg giver jer min ånd i jeres indre, så I følger mine love og omhyggeligt holder mine bud. Og så, ja, det handler ikke bare om det åndelige, men han fortsætter med det fysiske. I skal bo i det land, jeg gav jeres fædre. I skal være mit folk, og jeg vil være jeres Gud. Jeg kalder kornet frem og lader det vokse højt. Jeg sender ikke hungersnød over jer. Træerne skal bære mig en frugt. Markerne store afgrøder, så I ikke mere skal spottes af folkene på grund af hungersnød. Så vil I huske jeres onde færd og jeres slette gerninger, og vemmes ved jeres synder og jeres afskyelige handlinger. Og man sidder tilbage med spørgsmålet, altså Israel, de har vanhelliget hans navn. Hvorfor gør Gud det her? Og det svarer han på. Det er ikke for jeres skyld, jeg gør det, siger Gud Herren. Det skal I vide. Det er ikke for deres skyld. Gud han frelser Israel med deres manglende hellighed, med deres manglende fromhed, med deres urenhed og med deres møguder. Hvorfor? For sit eget navns skyld. Sit eget navns skyld. Så at han alene må stå med æren. Så at de skal prise ham. Og det fortsætter. Hvis vi spoler frem til det nye testamente og læser om frelsen i Kristus, så fortsætter det her mønster med, at Gud handler til sin egen ære. Og nu kan jeg godt tænke mig at vise, hvordan at alle de andre alene sætninger, de er forbundet til den her sætning til Guds ære alene. Vi bliver frelst af nåden alene, ved troen alene, på Kristus alene, gennem ordet alene. Og det alt sammen sker til Guds ære alene. Det er sådan, sætningen slutter. Alle de andre alenesætninger er samlet under det. Vi er frelst af nåden alene. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at nåden står over enhver form for fortjeneste. Vi kan ikke fortjene os selv til at blive frelst. Vi kan få frelsen af nåde. Det var det, vi var sammen om for nogle søndage siden. For at den nåde er i frelst ved tro, det skyldes ikke jer selv, gaven af Guds. Det skyldes ikke gerninger for, at ingen skal have noget at være stolt af. Nåden, den udelukker nemlig menneskelig stolthed. For det er Gud, der giver nåden som gave. Hvorfor gør han det? For at han kan få æren. Vi er frelst af Kristus alene. Hvad betyder det? Jo, det betyder, at Kristus står alene som øverste præst over enhver anden præst i verden. Ikke med blod af bukke og kalve, men med sit eget blod gik han en gang for alle ind i det allerhelligste og vandt evig forløsning. Kristus, han er den eneste mellemmand, der kan give os fred med Gud. Han er den eneste øverste præst, der ikke skulle ofre for sin egen synd. Derfor så kunne han ofre sig selv som et fejlfrit lam, en gang for alle. Og derfor så er vi frelst af Kristus alene, for at Gud kan få æren alene. Ja. Det her med, at Gud han handler til sin egen ære, og at vi bliver frelst til Guds ære alene, det kan måske lyde lidt som en byrde. At det, at vi er frelst, det skulle betyde, at vi skal ære ham. Men jeg tror egentlig ikke, at det er nogen byrde, fordi vi er ham allerede, når vi kommer som syndere, der har brug for noget. Når vi holder os til nåden, så gør vi os selv til syndere og ham til frelsen, eller ham til frelseren, så at han kan få æren. Vi er frelst ved troen alene. Det betyder, at troen står over enhver form for gerninger, sådan så at Gud alene kan få æren. Vi er frelst gennem ordet alene. Det var det, vi var sammen om sidste søndag. Hvad betyder det? Det betyder, at ordet alene står over enhver tradition, fornuft eller andre menneskelige åbenbaringer. Troen den kommer af det, der høres, og det, der høres, kommer i kraft af Kristi ord. Vi bliver ikke frelst, hvis vi lytter til menneskers tanker, og der er ikke noget i verden, der er mere troværdigt, fordi mange mennesker har ment noget i lang tid. Vi er frelst gennem ordet alene. Hvorfor? For at han kan få æren. Ja, vi er frelst til Guds ære alene. Jeg har taget en plakat med i dag, og det er en plakat over de 95 teser, som Martin Luther han hamrede op på kirkedøren i Wittenberg den 31. oktober 1517. Det er 500 år siden inden så længe. Det er ikke det her, der er originalen, men det er bare en kopi, skal jeg måske lige skrive mig til. Men i hvert fald, den 31. oktober 1517, så hamrede Martin Luther de her teser op som en kritik af afladshandlen. Og hvis nu, at man læser lidt tæt her, så i tese 62, så står der her, kirkens sande skat er det højhellige evangelium om Guds ære og nåde. Det kan man jo godt undre sig lidt over. Altså, man kan måske nok godt forstå, at evangeliet det handler om Guds nåde, men at det skulle handle om Guds ære. Hvorfor har Luther lige skrevet det med? Jeg tror, vi må forstå baggrunden. Den katolske kirke de lærte, at når mennesker dør, så vil der komme en skærsild. Selv hvis mennesker troede på Gud og var på vej til himlen, så var der lige en mellemstation, man skulle igennem først, skærsilden. Og her så skulle de igennem sådan en renselsesild for alle deres synder. Og det må man sige, det er jo hårdt, for hvor er den kristne, der ikke har syndet? Men den katolske kirke, den havde hjælp på vej. For det kan godt være, at du ikke har de gerninger, som du skal bruge for at komme hurtigt og helskindet igennem skærsilden. Men bare rolig, kirken har en skat. Der er mange fromme mennesker, som har levet før dig. Og der er helgener, der er Jomfru Maria. Og hvis nu man betalte aflad til kirken, så kunne man fordele den skat, deres overskud af gode gerninger. Og dermed så kunne man forkorte sin tid og sine lidelser i skærsilden. Og det er det, som Luther kritiserer her med den der plakat. Det er jo svært at finde noget i Bibelen om skærsilden, må man sige. Og det er endnu sværere at finde noget om, at specielt fromme mennesker, de skulle have et eller andet overskud af gode gerninger, som de så kunne låne lidt til de andre. Evangeliet om Jesus, der døde som et stedfortrædende offer, det er kirkens sande skat. Det er det, Luther skriver her. Det er kirkens sande skat. Hvis du vil frelse, så må det være igennem Jesus. Hvis du vil frelse, så må det være igennem nåden i Jesus. Og det er evangeliet om Guds nåde og Guds ære, for det fjerner enhver ære for mennesker. Vi bliver ikke frelst på grund af os selv, men på grund af Jesus. Guds ære og ophøjelse, den står over Jomfru Maria og alle helgener og alle andre menneskers ære. Kristendom, det handler ikke om os. Det handler om Gud. Og derfor så gælder det også for alle de alenesætninger, jeg har nævnt, at de er det til fælles. At de beskriver noget, som sker til Guds ære. Gud har frelst os af nåden alene, ved troen alene, på Kristus alene, gennem ordet alene og til Guds ære alene. Gud han har valgt at frelse os af nåden uden fortjeneste, for at Gud kan få ære. Han har valgt at frelse os af Kristus alene, så at ingen præst eller åndelig leder nogensinde skulle få æren. Jesus han er den eneste mellemmand, så at han kan få æren. Gud han har valgt at frelse os ved troen alene, uden nogen form for gerninger, så at han alene kan få æren. Og han har valgt at frelse os gennem ordet alene, uden traditioner eller nogen menneskelig tilføjelse, for at Gud skal have æren i evighed. Gud, han er sand, han er perfekt, han er fejlfri, han er nådig, han er barmhjertig, for at han kan få æren. Han gennemfører alt efter sin viljes fortsæt, så at vi kan blive til lov og pris for hans herlighed. At Gud han frelser til sin egen ære alene, det er på en gang en dom over vores trang til at fortjene os frelsen, Og det er en understregning af, at vi virkelig er frelst af noget. Det er noget. Sætningen den falder dom over os, og den rækker os nåden i ham. Og når vi ser det, så må vi udbryde med Paulus i Romerbrevet, kapitel 11. O dyb af Guds rigdom og visdom og kundskab, hvor uransagelige er hans domme, og hvor usporlige hans veje. For hvem kender Herrens tanker, eller hvem kan være hans rådgiver? Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? For fra ham, ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evig tid. Gud, han er rig på noget. Gud er rig på noget. Hvem har givet Gud noget først, så han må gøre gengæld? Hvad har vi givet Gud? Intet. Vi er som Israel, den utro hustru, der er blevet frelst fra slaveriet i Egypten. 3 dage ind i ørken klagede de over vandet. Efter 2,5 måneder ønskede de, at de kunne få noget kød. At de hellere måtte være tilbage i slaveriet, end være ude i friheden. Vi er Guds hustru. Guds utro hustru. Vi kender længslen efter at leve under slaveriet. Længslen efter synden. Tanken om, at hvis vi dog bare kunne få lov til at leve i synd og slaveri, så ville vi være trygge. Så ville vi være virkelig tilfredse. Gud, han har givet os alt. Han har givet os sin nådes rigdom. Han har givet os troen. Han har givet os sin søn. Han har givet os sig selv. Hvad kan vi give ham? Vi har trættet ham dagen lang med vores søn. Han har givet os sin uendelige troskab. Vi har givet ham vores utroskab. Hvem har givet ham noget først, så han må gøre gengæld? Ingen. Gud, han ejer alt, og han er rig på noget. Du kan ikke give Gud noget, som han ikke allerede ejer. Gud, han skylder os intet. Og alligevel så giver han os alt i sin nåde. Ham være ære. Her så ser vi virkelig Guds visdom. Hvad intet øje har set, intet øre har hørt. Hvad der ikke er opstået i noget menneskes hjerte. Hvem kunne udtænke så perfekt en frelsesplan for syndere? Det kunne kun Gud. Kun Gud havde kundskab. Kun Gud havde kendskab til menneskenaturens dybe åndelige rådenskab. Allerede før de første mennesker syndede. Gud, han vidste, at det var umuligt for mennesker at finde frelsen selv. Han vidste, at det var umuligt for mennesker at forandre sig så grundlæggende, at vi skulle kunne fortjene blot et øjeblik i Guds nærvær. Og sådan er Guds frelsesplan. Vi er frelst af nåden alene, ved troen alene, på Kristus alene, gennem ordet alene, til Guds ære alene. I verset før vores tekst, i vers 32, så står der, Gud har indesluttet alt i ulydighed for at vise alle barmhjertighed. Og så må vi udbryde. Hvor dyb er Guds rigdom, visdom og kundskab. Hvem kender Herrens tanker? Hvem kan være hans rådgiver? Ja, det kan vi. Sådan tror jeg i hvert fald ofte, vi tænker, at kunne Gud ikke bare lige have åbenbart sig tydeligere, så at vi ikke skulle være i tvivl? Kunne Gud ikke bare lige vise sig som et lyn fra en klar himmel? Kunne Gud ikke bare effektuere sin nåde helt, sådan så vi ikke skulle kæmpe med synden? Men hvordan kan vi bilde os ind, at vi skulle kunne rådgive Gud? Vi kan ikke udtænke en plan, som Gud ikke allerede har tænkt. Vi kan ikke give ham et råd, som han ikke allerede har overvejet. Hans veje er usporlige, hans domme er uransagelige. Vi kan aldrig trænge til bund i Guds visdom. De er hemmeligheder, som Gud selv må vise os gennem sit ord. For fra ham, ved ham og til ham er alle ting. Ham være ære til evigtid. Ja, hvilke konsekvenser har det? Hvilke konsekvenser har det, at Gud han har frelst os, skabt os, gjort alt til sin egen ære? Vi har allerede set på en del af det. Det betyder, at frelsen ikke er motiveret af, hvordan jeg er, men hvordan Gud er. Det betyder, at vi ikke kan give Gud noget som helst, hverken gerning eller noget andet, sådan så at vi skulle, eller så han skulle være forpligtet til at give igen. Det betyder, at frelsen er af noget. Det betyder, at vi ikke kan udtænke en frelsesplan, der er større og mere perfekt end Guds. Det betyder, at vi allerede ærer Gud, når vi lever i modtagelsen af evangeliet. Og så betyder det, og det er det sidste, jeg vil slutte af med, at vi må prise ham med vores liv. Den tyske komponist og kirkemusiker, lutherske kirkemusiker Johann Sebastian Bach, han sluttede alle sine kantater med tre akkorder. Akkorderne S, D og G. S, D og G. Det er en forkortelse for solo, deo, gloria. Det er latin. Gud alene æren. Bach, han havde forstået, at når vi har sådan en Gud, der frelser af noget ved tro på Jesus, så må vi leve vores liv til hans ære. Han har forstået, at vi grundlæggende er til for ham. Ikke fordi Gud har brug for os, men fordi han vil det. Og det må bare gennemsyre alt. Det må gennemsyre måden, vi tænker på, måden, vi tror på, måden, vi arbejder på, måden, vi taler på, måden, vi opdrager vores børn på, måden, vi elsker på, måden, vi håndterer vores krop på, måden, vi er kirke på, måden, vi møder fremmed på. Vi er til for ham, og vi må ære ham med alt, hvad vi er, fordi han har givet os alt i sin søn. Vi skal bede sammen. Herre, vi takker og priser dig, fordi alt, du gør, gør du til din egen ære. Herre, tak, at du ikke er en egoist. Tak, at du ikke har behov for vores anerkendelse. Men du skabte, fordi du vil. Tak, at du ikke er en egoist, fordi at det, at du handler til din egen ære, det ikke står i modstrid med din kærlighed til os. Det står ikke i modstrid med, at du frelste os, fordi du elsker os, Herre. Herre, tak, at du handler til din egen ære. Og Herre, jeg beder dig om, at vi må få lov til at se det. At når du frelser noget, Herre, så udelukker det enhver menneskelig ære. Og det fører æren hen til dig, Herre. Og Herre, så beder vi dig om, at vi må leve vores liv, så vi ser det. Så vi ærer dig i alt. Det beder vi dig om i dit elskede navn. Amen.